Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Γαλλία, αν σήμερα περάσει η πρόταση Μομφής από το Κοινοβούλιο, από την Εθνοσυνέλευση, πράγμα που φαίνεται να είναι πολύ πιθανό. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στη συνέχεια, τι πρέπει να περιμένουμε?
Φοβάμαι ότι τα τεκτενόμενα στη Γαλλία είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην πολύμορφη κρίση που περνάει αυτήν την περίοδο η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος, με ακυβέρνητη και τη Γερμανία, με εστίες αναταραχής στα σύνορά της, με ανασφάλεια λόγω της εκλογής του Τραμπ, και που όσο και να ακούγεται δραματικό, μου θυμίζει τις τελευταίες μέρες της Πομπείας. Να κάνω δε και έναν παραλληλισμό ότι και η δημοκρατία της Βαϊμάρης στο Μεσοπόλεμο γκρεμίστηκε, κατέρευσε από τη συμπαιγνία των δυνάμεων της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Τώρα η Γαλλία νομίζω βιώνει το βάρος της ιστορίας της και βρίσκεται σε αυτή την πραγματικά τραγική κρίση που θα οδηγήσει και σε κρίση δανεισμού, πολύ φοβάμαι, και σε γενικότερη αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας γαλλικής οικονομίας. Έκανε κατάχρηση η αδύναμη κυβέρνηση Μπαρνιέ, όπως όλες οι αδύναμες κυβερνήσεις που είχε ο Μακρόν μετά τη δεύτερη θητεία του, ενός περιβόητου άρθρου του 49.3 του συντάγματος, το οποίο
για
είχε
να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση, ακριβώς, να παρακάμψει τη Βουλή.
Το είχε εισαγάγει ο Ντεγκόλ, διότι στην τέταρτη δημοκρατία, αυτή που κάνει σήμερα το 1958, η μέση βιωσιμότητα των κυβερνήσεων ήταν ελάχιστοι μήνες. Και αυτό λόγω της αντίδρασης του Κοινοβουλίου. Για να τη θασέψει λοιπόν το Κοινοβούλιο, έδωσε τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να περνάει όποιο νόμο θέλει, χωρίς να ψηφιστεί από τη Βουλή, αν εντός 48 ώρων η Βουλή δεν ανατρέψει την κυβέρνηση. Τώρα, στην παρούσα συγκυρία αποδεικνύεται ότι η γαλλική κοινωνία είναι μια εξαιρετικά κακομαθημένη κοινωνία. Κάτι που εξηγεί, αν θέλετε, στη δεκαετία του 70. Η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας ήταν εφάμιλη με τη Γερμανία. Εάν υποχώρησε τόσο πολύ έναντι του βασικού της ευρωπαϊκού εταίρου, της άλλης ατομομηχανής Ευρώπης, ήταν ότι και τα συνδικάτα και η κοινωνία στη Γερμανία ήταν πολύ λιγότερο απαιτητική και κακομαθημένη. Τώρα η Λεπέν, κάνοντας μια πλειοδοσία στις διεκδικήσεις, απέτησε από τον Μπαρνιέ μια σειρά από μέτρα. Κάποια τα άκουσε με δίκοους η γαλλική κοινωνία, όπως η ελαχιστοποίηση των ιατροφαρμακευτικών παροχών σε παράνομους μετανάστες, διότι ο μέσος Γάλλος που πλέον αντιμετωπίζει και κρίση ταυτότητας σου λέει: εντάξει, έρχονται οι λαθρομετανάστες ανεξέλεκτοι να αφαιρούν και πόρους από το υγειονομικό σύστημα. Ζήτησε όμως η Λεπέν την πλήρη, την διατήρηση της πλήρους εξάρτησης, της πλήρους αυτόματης της αριθμικής αναπροσαρμογής, της περιβόητης ΆΤΑ που έλεγε σε εμάς ο Ανδρέας Παπαδρέου, των συντάξεων, όλων των συντάξεων, στον πληθωρισμό. Να έχουν ρήτρα προσαρμογής στον πληθωρισμό. Ενώ ο Μπαρνιέ έδωσε μόνο για τις κατώτερες συντάξεις. Αυτό υπήρξε η αφορμή και μου κάνει εντύπωση ότι μην τα μετριοπαθή τμήματα της άκρας αριστεράς, δηλαδή οι σοσιαλιστές που ακολουθούν προς τώρα στο Μελανσόν. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει μέχρι τέλους και θα σας πω γιατί. Και ο Μπαρντελά, ο υπαρχηγός της Λεπέν, ο οποίος ήταν αυτός που είχε κατακτήσει, ο νεαρός αυτός πολιτικός, είχε δώσει στο κόμμα τον Εθνικό Συναγερμό, όπως συνήθως το αποδίδουμε στα ελληνικά, την αξιοπιστία του ως κόμμα του συστήματος. Ακολούθησαν και αυτοί, αν και ο Μπαρντελά έκανε μία δήλωση την ώρα που η Λεπέν προεξόφλησε την πτώση του Μπαρνιέ. Ο Μπαρντελά, ο υπαρχηγός της, είπε soft miracle, εκτός από ένα θαύμα. Άφησε ένα μικρό περιθώριο. Και ποιο θα μπορούσε να ήταν ίσως το μικρό περιθώριο? Ο λόγος που η Λεπέν πιέζει τόσο, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί καν ο Μακρόν μέχρι το επόμενο Ιούλιο να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει άλλες εκλογές, είναι να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση για να προκηρυχθούν προεδρικές εκλογές πριν ενδεχομένως στερηθεί η ίδια των πολιτικών της δικαιωμάτων λόγω της υποδικίας που έχει για μια κλασική παράβαση που κάνουν οι ευρωβουλευτές, αξιοποιούν σε εθνικές δομές το κόμμα τους τις υπηρεσίες των ευρωυπαλλήλων ενώ αυτό δεν επιτρέπεται. Ο μόνος ο οποίος είχε να αντιωθεί στην πρόθεση Γάλλων δικαστών να τη στερήσουν άμεσα μόνο με την παραπομπή της και χωρίς καταδίκη από τα πολιτικά της δικαιώματα ήταν ο Φρανσουά Μπαϊρού, σύμμαχος και υπουργός μέχρι πρότινος του Μακρόν και δεν αποκλείεται να αποτελέσει το πρόσωπο αμοιβαίας ανοχής και σε αυτόν να δώσει κάτι παραπάνω από αυτά που δεν έδωσε στον Μπαρνιέ, ο οποίος προσπάθησε να αρχίσει την εξυγίανση της γαλλικής οικονομίας διαφορετικά εάν καταρρεύσει η κυβέρνηση, αν μείνει επί 6-7 μήνες χωρίς κυβέρνηση, είναι μόνο τεχνοκρατών και ουσιαστικά χωρίς προϋπολογισμό, με την έννοια ότι δεν θα μπορεί να κάνει καμία διαφορετική κίνηση στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους που αυτομάτως επεκτείνεται και στο παρόν, λέει, στην αρχόμενο σονούπο νέα περίοδο. Πραγματικά νομίζω ότι οι κλειδονισμοί στη γαλλική οικονομία
θα είναι μεγάλη, θα είναι πολύ μεγάλη
και θα έρθουν σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, και μην ξεχνάμε ότι έχει και η Γερμανία εκλογές.
Αυτό ακριβώς. Και επειδή τις προάλλες ένας συνάδελφός σας μου έλεγε, όπως καμιά φορά κάποιοι δημοσιογράφοι πιοδοτούν σε λαϊκή ευαισθησία, πόσο χαμηλό είναι σήμερα το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, του λέω εύχομαι σε πολύ λίγο καιρό να μην νοσταλγείτε το σημερινό βιωτικό επίπεδο. Γιατί είναι μεγάλη αφέλεια να θεωρήσουμε με όλες αυτές τις διεθνείς κρίσεις και τις δύο ατμομηχανές της Γερμανίας, της Ευρώπης, οι ονεί ακυβέρνητες, διότι και η Γερμανία είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να αποκτήσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα. Σημειωτέω ότι πριν από λίγα χρόνια.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
Μία απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κατέστησε ακόμα πιο αναλογικό το ίδιο αναλογικό γερμανικό εκλογικό σύστημα, καθιστώντας και τη Γερμανία δυσκυβέρνητη. Με τέτοιες συνθήκες, φοβάμαι ότι μόνο απεσιοδοξία είναι δυνατόν να υπάρχει, όσο και αν δεν είναι ευχάριστο να ακούγεται στα νησιανά μια τέτοια φωνή.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για το οποίο θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας εμένα, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ μου Νίκο.
Να είστε καλά.
Yeah.